Ste pripravení?
Vždy pripravení.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je minister financií a predseda Olano Igor Matovič. Dobrý deň.
Dobrý deň, ja som Igor Matovič a mojim spovedníkom dnes je Monika Tódová. Dobrý deň.
Tak vy ste prišli dnes v dobrej nálade. To som rada.
Krúžko to skrýva trochu.
Na úvod váš citát. Cítil som trpkosť najmä z toho, ako sa ku mne správali niektoré ultraliberálne médiá a novinári, ktorí od môjho prvého dňa vo funkcii premiéra začali proti mne extrémnu dehumanizačnú kampaň. To sú vaše slova z rozhovoru v Postoji. Prečo sa každý premiér dostane po relatívne krátkom čase vo funkcii do stavu, že nadáva na novinárov?
To není, že nadáva na novinárov, ale novinári tiež by sa mali pozrieť do zrkadla. A keď nejaký s prepáčením úchyl o mne bude písať a šíriť, že som bambus a toto sa podpisuje ako do svojich komentárov, že bambus Matovič, bambus sem, bambus tam. A čo si máte o takýchto novinároch v úvodzovkách myslieť? Keď váš, ja neviem, čo presne ako funkciu má, Šimečka povie, že Fico je lepší ako Matovič. No dobre, tak ho má, stvoril si ho, má ho tu mať a nech sa páči, nech sa teraz s ním vysporiada.
To nepovedal, že Fico je lepší ako Matovič?
No, tak alebo Matovič je horší ako Fico, tak to je či správa, alebo zľava sa na to
nepovedal.
Pozriete. No tak si pozriem presne, čo to povedal, ale myslím, že v takomto duchu to nejako šíril. A toto bolo vidieť od prvého dňa, jak po voľbách, jak naša vláda vlastne vznikla, alebo moja sa to hovorí, ale ja radšej hovorím naša, tak iba nakladačka správa zľava. A myslím si, že mnohokrát nezaslúžené, žiadna pochvála. Pol roka sme boli najlepší v Európskej únii.
Takže denník N je problém.
A nič. Nie, no, niektorí ľudia, ktorí si myslia, že naozaj že nemusia hľadať pravdu, ale oni môžu vytvárať, môžu ňou manipulovať a keď je niekto, kto nie je z toho ideologického brehu, tak ho môžu z neho spraviť pomaly opicu.
Ale to je naša práca, že sme kritickí. My nie sme stranické noviny, nie je našou úlohou chváliť vás, obskakovať vás, aj keď ste vystriedali Fica. Jednoducho, keď niekto robí chyby, tak novinári, oni hovoria. To je predsa úplne bežné.
Byť kritický je normálna vec. Ako konštruktívna kritika je aj, by som povedal, že veľmi dobrá z tohto pohľadu. Sorry, že to poviem vám. Možno vám to nepomôže, skore vám to ublíži. Ja ten štýl vašej novinárčiny mám rád, lebo si myslím, že dokážete byť konštruktívne kritická. Ale keď niekto je ideologicky predpojatý, a potom nedokáže sa vlastne tej predpojatosti zbaviť a tým pádom manipuluje s pravdou a s faktami tak, aby dosiahol ten svoj ideologický cieľ, tak to nemá s novinárčinou nič spoločné.
To ale je čistá... to je normálne názorová rozdielnosť, to nie je žiadna nie ideologická je... predpojatosť.
To nie je názorová rozdielnosť, to je čistá dehumanizácia človeka s cieľom dosiahnuť svoj vlastný prospech. To hovorím, ja za novinárčinu takéto niečo nepovažujem. Nie som si istá,
či významu slova dehumanizácia, ale pozerali ste v nedeľu o 5 minút 12?
Nepozerám telku asi 4 roky.
Tam predseda Smeru vo verejnoprávnej televízii diskutoval o vyšetrovaní veľkých kauz s poslancom Smerodina Pčolinským a v podstate všetci traja aj s moderátorom sa tak nejak zhodli, že tí vyšetrovatelia, čo sú vo väzbe, že sú tam oprávnenie, že sa tu všetko manipuluje. Nikto im neoponoval, moderátor bol absolútne nepripravený. Takto má fungovať verejnoprávna inštitúcia? Nie je toto, čo by ste mali riešiť?
Tak pri tej skladbe, keď tam bol Peter Pčolinský, brat Vlada Pčolinského, vieme, že jednoducho to bolo citlivé pre nich, ten názor dlhodobo prezentuje, tak ako prezentuje, keď spravili takúto dvojičku, tak si myslím, že to je zlyhanie zo strany verejnoprávnej televízie pri výbere tej dvojice diskutujúcich, alebo tak, keď mali sa potom asi baviť o počasí, možno tam by mali rozličný názor. Ale...
No, ale toto vás netrápi, ako vás trápi komentár v denníku N, ale toto je verejnoprávna inštitúcia, ktorú sleduje oveľa viac ľudí.
Aj takto ste to mysleli, že čiže teda tam ma to netrápi a u vás ma to trápi?
No, že by ste to mali riešiť, ako?
Nie, však začali sme tým, že začali ste môjim citátom, ja som sa vám pod neho chcel podpísať, že kde som teda vyjadril svoj názor na prácu, myslím si, manipulatívnu zo strany mnohých novinárov počas posledného roka a pol. A teraz, keď sa chceme baviť, a to sa týkalo mojej osoby, ten citát bol o mne. A teda keď sa chcem baviť všeobecne, áno, samozrejme, že aj toto je zlyhanie, keď sa spraví kvázi, že vo verejnoprávnej relácii diskusná dvojica dvoch ľudí, ktorí majú na kľúčovú tému dneška rovnaký názor. To nie je diskusia. To je pochlebovanie a potlapkávanie sa po pleci.
A prečo je pán Reznik stále riaditeľom RTVS? Proste to je stále tá istá politika, aby všetci boli spokojní. Jednoducho tam chýba kritická žurnalistika. No, odišli odtiaľ všetci kritickí novinári.
Myslím si, že na mnohých miestach chýba kritická konštruktívna žurnalistika, tak ako v denníku N, chýba aj v RTVS, chýba aj v iných médiách. Poďme do toho, vymyslite. Len väčšinu médií dnes vlastne bohatí ľudia,
ale
alebo
ja
oligarchovia.
Ale ja sa pýtam na RTVS, čo je verejnoprávna inštitúcia. Že prečo neriešite to?
Prečo teraz by sme si akurát mali povedať jedno jediné médium a prečo nemôžeme sa pýtať aj pri tých ostatných médiách, že či by sme nemali, alebo ľudia, či by nemali mať právo na pravdu a nie na nejaké manipulatívne mnohokrát lži.
Vy tomu nerozumiete, čo sa pýtam, že?
Viete, ja som taký jednoduchší. Dobre ste si ináč pekne vzdychli, ale tak, no, hovorím. So mnou asi teda do hĺbky príliš nepôjdete. Pýtajte sa ma jednoduché otázky, ja vám jednoducho budem odpovedať. Viete, ja chcem žiť taký jednoduchý život už.
Ako obyčajný človek. Vo VSB je 5 policajtov, ktorí bojovali proti korupcii a nie sú tam za to, že by prijímali úplatky, ale sú tam preto, že sa snažili vyšetrovať ďalšie korupčné mechanizmy, ktoré podľa nich mohli fungovať na inšpekcii ministerstva vnútra. Tá inšpekcia si myslí, že pritom prekročili právomoc. Kde sa stala chyba?
Ako chyba, že prečo títo ľudia sú vo VSB, tak?
Tak no, celá tá situácia je asi zlá.
Ja osobne som presvedčený a chcem naozaj, poviem tak, na 80% chcem tomu veriť, že títo ľudia sú v tej väzbe neprávom, 20% pripúšťam, že mohli urobiť nejaké chyby. Na druhej strane si nemyslím, že po tej 20-ročnej svojej skúsenosti a odvážnemu boju s tou najťažšou mafiou a zločineckými skupinami, že by sme mali teraz pristupovať k akejkoľvek chybe ako tak kruciálne, že týchto ľudí zavrieme do kolúznej väzby a budeme s nich tu robiť ako nejaký exemplár zla medzi vyšetrovateľmi. Myslím si, že deje sa im obrovská chyba, deje sa ich rodinám obrovská chyba a obávam sa, že teda áno, niekto to týmto smerom potlačil preto, aby odradil tých ostatných vyšetrovateľov, či v ich týme, alebo v druhých týmoch, aby si netrúfli robiť poctivo svoju prácu. Ale odpoveď, prepáčte, keď vám teda dlžím tú odpoveď, kde sa stala chyba. Stala sa chyba aj v tom, že ešte ste asi opýtať, možno takú otázku nestala, možno, takže typujem si, že nestala sa chyba aj v tom, že ste rýchlejšie nečistili, alebo váš minister, policajný zbor od prisluhovačov mafie, ktorá tu dlhé roky vládla. Ak takto ste chceli dať otázku, tak si myslím, že áno, nečistili sme dôsledne policajný zbor od prisluhovačov mafie a dostatočne rýchlo.
Tá moja otázka mala byť takáto. Nestala sa tá chyba vtedy, keď ste umožnili, aby mal Boris Kollár post riaditeľa SIS a ešte aj generálneho prokurátora?
Neviem, či to už bolo zverejné alebo nie, ale vlastne tá realita bola taká, že Sme rodina ako druhá najsilnejšia koaličná strana si dala podmienku, že chcú mať jeden bezpečnostný rezort. Buď ministerstvo vnútra, buď ministerstvo obrany alebo SIS. A to rozhodnutie v rámci ostatných koaličných strán dokopy sme sa dohodli, že tak teda dobre, v tom prípade to bude SIS. Keď iné koaličné strany si nárokovali alebo si myslia, že bolo by lepšie tento rezort v ich rukách, či to je SAS alebo Za ľudí, mali sa viacej snažiť pred voľbami a mať lepší výsledok. Boris Kollár ich predbehol, bol druhá najsilnejšia strana, mohol si klásť podmienky.
Ide skôr o to, že post riaditeľa SIS by mal spadať teda pod premiéra. Ale
ešte raz, mohli sme si vybrať. Čiže mohli sme teoreticky zveriť Sme rodina, ministerstvo obrany alebo ministerstva vnútra.
Stále si myslíte, že je dobré, aby Boris Kollár mal post riaditeľa SIS?
Myslím si, že každá koalícia má šancu fungovať dovtedy, dokedy sa budú rešpektovať dohody a základná dohoda, na ktorej vznikla táto koalícia je rešpektovať to, ako sme sa dohodli. To, čo je napísané v koaličnej zmluve. A súčasťou tej dohody bolo, že áno, strana Sme rodina môže nominovať toho človeka, na druhej strane ho pani prezidentke predkladá premiér, čiže musí sa s ním stotožniť a pani prezidentka sa s ním musí stotožniť. Takže zase si nehovorme to, že či to bol Vladimír Pčolinský alebo súčasný riaditeľ, že neprešiel nejakými ďalšími dvomi kontrolnými mechanizmami. Aj pani prezidentka nakoniec, keby sa zasekla a povie, že ona ho nevymenuje, tak ho nevymenuje.
Bola aj voľba generálneho prokurátora súčasťou takejto dohody s Borisom Kollárom?
Nechcem to rozoberať dopodrobna, ale áno, ten kandidát na začiatku bol iný, vieme, že aj Daniel Lipšic mal záujem byť generálnym prokurátorom, aspoň teda tak som to registroval. Pani prezidentka dosť intenzívne mu odkázala a dosť, teda nie, že intenzívne odkázala, či cez médiá aj osobne, že s takým niečím, že nemôže počítať, tak potom sa hľadalo iné riešenie. Dopadlo to, ako to dopadlo. Nech si spýtuje teraz svedomie niekto iný a niekto mocnejší.
Čiže tá dohoda zo Smerodina bola, že buď budete mať vy generálneho prokurátora a oni špeciálneho prokurátora, alebo naopak?
Nie, dohoda zo Smerodina bola taká, že špeciálnym prokurátorom alebo aj generálnym prokurátorom bude ten, kto získa väčšinu v parlamente. A toto bola na tú dobu jediná možná dohoda, ktorú sme vedeli spraviť. Lebo každý niekde trucoval, každý sa niekde niekoho spochybňoval. Pani prezidentka cez médiá inak dávala odkazy Danielovi Lipšicovi, že v žiadnom prípade s neho generálny prokurátor nebude. Máme tu, čo si pani prezidentka prijala?
No veď dobre, nemusel byť ani špeciálnym prokurátorom a mohli ste sa dohodnúť na nejakých úplne iných kandidátov, lebo napríklad aj my sme upozorňovali na to, že Maroš Žilinka sa kamaráti s Michalom Gučikom, že sa spomína v tréme o veľmi zvláštnych súvislostiach ako možný kandidát Roberta Kaliňáka na špeciálneho prokurátora, ale nikto toto nepočúval. Nebola to chyba?
Pozrite sa, pri Marošovi Žilinkovi ja som prikladal, som povedal, váhu a dostatočnú názoru žene, ktorú som si vážil v tom čase a ktorú som si myslel, že robí si svoju robotu dobre, a to bola ministerka spravodlivosti. Ona dovnútra do strany Za ľudí navrhovala, aby ho navrhli oni, a komunikovala tak, že v prípade, ako nikto iný nenavrhne Žilinku, tak navrhne ho ona ako ministerka spravodlivosti. A do poslednej chvíle aj chcela od poslancov Za ľudí, aby teda niekoľko hlasov aspoň Marošovi Žilinkovi dali. Až hlasovaním na poslaneckom klube, teda Za ľudí, sa dohodli, že nie, nedajú mu ani jeden jediný hlas. Čiže pre mňa v tejto veci aj pri Marošovi Žilinkovi mal výraznú mieru alebo výraznú váhu názor ministerky spravodlivosti, ktorá ho považovala za dobrého kandidáta.
Dobre, ale vy ste predseda najsilnejšej vládnej strany, máte vlastnú hlavu, čiže vy, keby ste povedali, že nie a chcete kandidáta, o ktorom nie sú vôbec žiadne pochybnosti, tak ste to predsa mohli presadiť. Nepodcenili ste to?
Možno podcenil, ale hovorím, ja sa nepohybujem ani v kruhoch prokurátorov alebo sudcov, ani som sa nikdy nepohyboval a očakával som od ľudí, ktorí sa vyznajú, že ten názor bude kompetentný. A tomuto názoru som prikladal váhu.
Čiže vy ste to nakoniec brali ako dobrý kompromis, že Žilinka generálny prokurátor a Lipšic špeciálny?
Bral som to tak, že to môže byť dobrá dvojička, ktorá v súzvuku bude bojovať s mafiou.
Spätne, považujete za správne, že Daniel Lipšic sa stal tým špeciálnym prokurátorom, aj vzhľadom na to, aké útoky sú na ňo, aké vášne vyvoláva?
Myslím si, že dnes by Slovensko malo iné problémy, ak by Daniel Lipšic alebo pani prezidentka nezablokovala Daniela Lipšica pred tým, aby sa stal generálnym prokurátorom.
Čiže myslíte si, že je správne, že je špeciálnym prokurátorom?
Myslím si, že je správne, že je špeciálnym prokurátorom, a ešte lepšie by bolo, ak by bol generálnym prokurátorom.
Spätne si nemyslíte, že keby tam boli kariérni prokurátori, na ktorých nič nemajú, žiadne pochybnosti, žiadnu politickú minulosť, neviem, napríklad pán Šanta, pán Kysel, že by to fungovalo inak? Že aj tie politické útoky by možno neboli také, ako keby zásadné vyslovenie smerom na tie mená?
Ja Daniela Lipšica považujem, jak sa hovorí, že na hrubú dieru hrubú záplatu, a Slovensko nezažíva bežnú dobu mierových časov. My sme momentálne v mimoriadnej kríze posledné roky, čo sa týka spravodlivosti, a to vidíme naozaj pri tej skladbe ľudí, ktorí dnes sú vo väzbe, ktorí sú odsúdení, možno ktorých to ešte len čaká. A to, čo sa tu páchalo, to, ako vlastne Robert Fico s Petrom Pellegrinim odovzdali naozaj tie kľúčové inštitúcie spravodlivosti do rúk nitrianskej mafie a spol., to nemá obdobu v novodobej histórii Európy. A za takejto situácie si myslím, že je dobré, že špeciálnym prokurátorom človek, ktorý má odvahu sa postaviť mafii z očí v oči a neuhne. A z tohto pohľadu si myslím, že by bolo dobré, aby tento človek, a ma mrzí, že tento človek nie je generálnym prokurátorom, lebo na tom mieste by sme tiež takého človeka potrebovali.
Pán Lipšic povedal, že už pripravil svoju rodinu na to, že môžu zadržať aj jeho. Ako to vnímate?
No, že to je dosť, som povedal, kruté zrkadlo dnešnej doby, ktorú tu zažívame. Ale beriem to asi tak, ako to aj on komunikoval, že áno, že tie prekážky na ceste k spravodlivosti ešte budú možno aj takto kruté, ale nakoniec spoločne ten boj vyhráme, aj keď veľakrát mám pocit, že si to chcem sám sebe vsugerovať, že ako keby, že si to hovorím, že po tých rokoch v politike a po boji s tým absolútnym zlom z očí v oči, že ako keby, že o mnoho viac chcem tomu veriť, že to vyhráme, a ako v skutočnosti tomu verím.
Čo ste rezignoval?
Nie, možno aj v súvislosti s tou prvou otázkou, viete, že to je máme na Slovensku takého koňa Hucula, to je taký ťažný kôň, ktorý ťahá, ale potom na konci od toho gazdu aspoň toho sena očakáva, alebo trochu toho žita, alebo napíca vody. Ale keď ten gazda potom tomu Huculovi miesto toho s bičom práskne aj ten Hucul, asi aj toho Hucula to prestane baviť, tak ja som niekedy áno, priznávam v takýchto štádiách, a potom si zase zároveň poviem, že to nemôžem urobiť, že nemôžem to dopustiť, lebo zase keď vidím, ako mnohí novinári skriesili Fica z popola tým, že ako byli do nás, ako byli do mňa, tak v podstate Ficovi na ružiach ustlali, tak sa nemôžeme čudovať, že teraz sme v situácii, v jakej sme, a zároveň sa obávam, že to tí sami teraz novinári zase ho Gina do fľaše nezaženú.
Ale vy sa strašne ľutujete.
No a čo narobíte?
A ešte máte aj taký trošku mesianistický komplex, nie?
Tak vidíte. Však ja hovorím, že treba sa na to vykašľať a držím vám palce, jak to potom vyhráte. Sami.
Akože my, aby sme išli do politiky. Ale my sme iba novinári.
Nie, však cez noviny, pekne. Však stvorili ste si Fica, skriesili ste ho, prepáčte, teraz nemyslím to vám osobne.
Viete čo, keď ste boli v opozícii, tak väčšinu vašej politickej práce tvorilo to, že ste si prečítali denník N, z ktorého ste sa najviac dozvedeli o tom, čo robil Fico a smeracké vlády. A potom ste tú tému ďalej rozvíjali. Oba Štrnákovi ste sa dozvedeli v denníku N. O Treme ste sa dozvedeli v denníku N. Čiže hovoriť nám teraz tu, že my sme stvorili Fica, je úplne ako nepochopenie reality.
Ešte raz, keď váš šéf redakčnej rady, alebo jak sa to volá, Šimečka, tu blúzni veci typu, že Fico je lepší, alebo Matovič je horší ako Fico.
To
stvorili ste
nepovedal.
Si toho Fica, reinkarnovali ste
ho. Nehovorte veci, ktoré nepovedal.
Omili ste ho z tých všetkých skorumpovaných sračiek s prepáčením.
Jednoducho, máte vy ste mali šancu
máte ho pri živote.
Ústavnou väčšinou prevziať vládu a urobiť všetko tak, aby tu nejaký Fico už nerastol. Čiže nie je skôr problém na vašej strane, že jednoducho to vládnutie nezvládate?
Ešte raz.
Ako hádzať ale to na novinárov je prepač, úplne mimo.
Ale ja si uvedomujem svoje chyby. Komunikačný chyb kopa. A zároveň sme tu mali najväčšiu krízu zdravotnícku za 100 rokov od španielskej chrípky, od 20. rokov minulého storočia. Najväčšiu krízu ako spoločnosti od druhej svetovej vojny. Za takejto situácie ísť a v kúse len podkopávať od začiatku, od prvého dňa nohy. Vy ste mi nedali, že 100 dní vlády počas tej krízy. Ani len jeden jediný deň ste mi nedali nadýchnuť sa. Od začiatku len po krížoch za každú prkotinu. A tým pádom ste pomáhali, hovorili ste, teraz nehovorím o vás, vašu prácu si vážim. A tí zaujatí novinári sa snažili tú silou mocou okydať nás, lebo nevyhralo ich progresívne Slovensko, tak teda musíme týchto zvoziť po čiernu zem. A teraz tu vidíme výsledok. Áno, to zlo, ktoré sa by som povedal, že kebyže katalyzovalo prostredníctvom covidu z nás všetkých v tej spoločnosti, dnes si tu žije a to je na ružiach uslaté pre ľudí, ako je Robert Fico. A ja sa obávam, že bude veľmi ťažké toho Gina dostať späť do fľaše.
Ale to nie je chyba novinárov. Pokračujem v tých otázkach. Nestala sa tá chyba aj vtedy, keď ste sa začali v koalícii viac zbližovať s Borisom Kollárom ako s Richardom Sulíkom? Lebo v podstate v tom boji proti korupcii alebo proti mafii, čo bolo to kľúčové, prečo ste vyhrali voľby, je určite Sulík autentickejší ako Boris Kollár so svojimi fotkami s mafiánmi.
Tak viete, môže mať kdokoľvek, akúkoľvek históriu, ale keď potom príde isté k istému, ako prišlo po voľbách, tak ja som mal pocit o mnoho viac a že Boris Kollár a Smerodina boli schopní pomáhať dobré veci ako SAS a Richard Sulík. Bohužiaľ aj on si pustil od začiatku, sa pustil tou cestou, že bude sa snažiť spochybňovať opatrenia, bojovať proti vlastnej vláde, chodiť na protesty Kotlebové, proti vlastnej vláde, však to bolo tak obľudné niečo, že len napomáhal, by som povedal, prospechársky, politicky prospechársky tej atmosfére protivládnej. A z tohto pohľadu Boris Kollár urobil o mnoho viac cennejšej práce počas tej najťažšej krízy, ten prvý rok vládnutia, pre spoločné vládnutie, ako urobila strana SAS. Dobre, bohužiaľ, poviem. Zároveň hovorím bohužiaľ a veľmi ma to mrzí. Lebo ja som očakával, že opreť sa budem môcť o Ríša Sulíka a Borisovi som príliš nedôveroval. Počas toho roka vo vláde sa ukázalo, že sa dalo o mnoho viacej opreť o
Dobre,
Borisa
v pandémii, ako Ríša. V téme pandémie ste si boli bližší, ale dnes už chápete, že v téme boja proti korupcii by vám mal byť bližší Sulík? Poviem príklad. Boris Kollár v denníku Pravda povedal pred 3 dňami, že pri korupčných trestných činoch budú proti tomu, aby odsudenému prepadol celý majetok. Povedal, nech dostane trest a pokutu. Toto je presne to, čo navrhuje Robert Kaliňák. Dokonca sa s poslancami Smeru obrátil na ústavný súd, že trest prepadnutia celého majetku je protiústavný, pretože majetok je zjavne to, niekedy sa toho obávajú, toho prepadnutia majetku viac ako straty slobody. Čiže ako si toto zo strany Kollára vysvetľujete? To keby navrhovala mafia, tak by to nenavrhovala inak.
Nepreháňal by som v prvom rade, lebo si myslím, že je to legitímny názor, nad ktorým sa treba zamyslieť. Len teda to, čo ste povedali vy v tom návrhu, že nech tam je trest a pokuta. Ja povedať si, že čo je tá miera pokuty, čo je spravodlivý trest po finančnej stránke pre korupčníka. Čiže predstavme si čisto hypoteticky, dobre, že život teraz nejakého človeka, ktorý má zarobené, ja neviem, 1 000 000 eur si zarobil svojou prácou a potom zobral úplatok 20 000 eur. A pri takom človeku teraz podľa mňa legitímne si povedať, tak teraz zlyhal pri tých 20 000 eurách a je správne, aby prišiel aj o ten 1 000 000, ktorý si predtým čestne zarobil.
Čiže sa stotožňujete s Kaliňákovým návrhom?
Teraz mi nejde o to. Kaliňáka nemám rád, podľa mňa to je skorumpovaný vagabund, ktorý, to čo som povedal predtým, vydal Slovensko do rúk nitrianskej mafii. Je to jeden z toho organizovaného zločinu. Ale na druhej strane nebudem predpojato pozerať na ten názor, že automaticky je zlý. Ja by som osobne išiel možno na to tak, že pri týchto korupčníkoch by automaticky bolo, že prepadne mu ten, samozrejme, že to, čo zobral ako pokutu, či teda ten úplatok, dajme mu 5-krát väčšiu pokutu, čiže zoberiem mu na miesto 20 000 100 000 a celý majetok ostatný, keď preukáže, že to, čo si čestne zarobil, tomu nechajme a všetko, čo nevie preukázať pôvod majetku, mu zhabme. Ale po tejto mierke, akože dokážem sa na tú tému baviť s tými ľuďmi, ale teraz a priori si povedať, že iba preto, lebo to navrhol Kaliňák a preto, že podobne alebo rovnako sa vyjadril k tomu Kollár, povedať, že rovno to je zlý názor, nemyslím si, že je správny prístup.
Viete, ale ten trest potom stratí zmysel, lebo vy nemôžete niekoho nútiť, aby čestne preukazoval pôvod svojho majetku. Vy musíte ako štát niekomu preukázať, že tento majetok nadobudol nečestne. A veľmi dobre viete, že častokrát pri tých korupčných trestných činoch, najmä pokiaľ ide o exponované osoby, sa podarí preukázať iba časť ich korupčného správania. Aj teraz jednoducho, ak si niekto myslí, že niektorí ľudia prijali iba tento jeden úplatok, to je asi mylné videnie, aj keď sa pozrete na ich majetok a na ich históriu. Čiže ten trest je veľmi efektívny, práve aj ako prevencia.
Povedzme si, že odstrašujúci.
A vy ako niekto, pre koho je boj proti korupcii základná téma, ako môžete v takejto téme vôbec ustupovať?
Lebo chcem byť spravodlivý. A pre mňa spravodlivosť nie je mať krvavé oči, že teraz automaticky, keď ten človek raz zlyhal, tak má prísť aj jeho rodina, zrazu jeho deti v podstate prídu o dedičstvo po otcovi, po mame, keď to ostatné nadobudli čestne. A to, že podľa súčasného zákona o preukazovaní pôvodu majetku je to dôkazné bremeno na strane štátu, nič nehovorí o tom, že my by sme sa v tomto konkrétnom prípade alebo pri týchto trestoch prepadnutia majetku to dôkazné bremeno otočili a to dôkazné bremeno by bolo na strane toho, komu hrozí prepadnutie majetku. Jednoducho, ten majetok, kde nepreukáže pôvod, ten prepadá v prospech štátu.
Povie, to si myslím, že by bol férový trest. Alebo že mu ich daroval brat.
Ale nebudeme to brať do úvahy. Však to je na nás, čo si povieme, nie? Čiže povieme si, že neobvyklé obchodné operácie, alebo akokoľvek to nazveme, typu, že zdedil som, našiel som, babka na povale a podobne, alebo mi niekto daroval, tak jednoducho sa nebere do úvahy. Čo preukáže, že zarobil si svojou prácou, alebo ja neviem, úrokmi v banke, podnikaním, nech to má, ale ostatné smola. Ale ešte raz hovorím, ja tým iba chcem ukázať to, že nevidím a priori takýto návrh je ako červené sukno a iba preto, lebo navrhol Smer alebo drukoval tomu Kolár.
Ako si vysvetujete to, že Boris Kolár chce upravovať aj pozíciu spolupracujúceho obvineného, takže chce vlastne oslabiť tento inštitút? To je kľúčový inštitút na boj proti organizovanému zločinu.
Ja viem, beriem to každopádne tak, je o mnoho lepšie, keď Boris Kolár hovorí, alebo Sme rodina hovorí nejaké svoje návrhy, ako keď by odputávali pozornosť niekam pri tejto vážnej veci k nájomným bytom a k nejakým iným svojim návrhom. A snažili sa vytvárať nejakú takú dymovú clonu. Čiže je to vždycky o mnoho lepšie, keď prezentuje nejaké názory, ako keď povie, že na žiadnu pracovnú skupinu nebude chodiť a ho to nezaujíma.
Ale už ste mu ustúpili aj v kolúznej väzbe. Jednoducho
toto vy už sú... rovno to berete príliš porazenecky, že sme už niekde ustúpili a toto sú neviem čo, ale že toto sú návrhy. Každý má právo povedať návrh. Dobre, nechodí na pracovné skupiny, nechodí zástupca Sme rodina na pracovné skupiny, ktorú sme zriadili na úrade vlády.
Prepáčte,
dokončím.
Zákony, vlastne.
Dokončím. Ale už dopredu ešte raz, už ste porazenecká, že aké by sme niečo spravili, čo sme z toho spravili, kde sme, ktorý zákon oslabili.
Kolúznu väzbu.
Mať niekto, aby s čím pani ministerka spravodlivosti súhlasila, to sa stalo.
Pod politickým tlakom Sme rodina.
Ja som ani raz na ňu netlačil. Aj ako sa ona dohodla s Borisom Kolárom, tak presne zákon dnes máme postavený.
Len to je výsledok vášho vládnutia. A vy máte byť protikorupčná vláda a toto sú práve zákony, ktoré idete oslabovať. Ako...
Dobre, čiže vy máte pocit, že nejdeme korupcii po krku, nejdeme zločinu po krku a že táto vláda sa správa nejako korupčne. Ja ho nemám.
To som nepovedala, no, že vidíte. Sa správate korupčne.
Takže pozerajme sa trošku z helikoptery na to. Nepozerajme sa teraz na základe nejakého jedného návrhu Borisa Kolára, že sa tu rúca protikorupčný boj tejto vlády alebo tejto koalície. Ja si myslím, že ho máme, ale zároveň politika je umenie možného. Máme koaličného partnera, ktorý v tejto danej téme je trošku zježený. Jednoducho paragraf 363, pre neho červená čiara.
No, jak si to vysvetľujete, že
pre nás ostatných zase je to dôležité, aby sme to zmenili. A tak. Urobíme všetko preto, aby sme sa dohodli, ale naozaj ísť cestou, že teraz si budeme vyhadzovať jedného koaličného partnera druhého, tak za chvíľku sa nám to rozpadne. Sme parlamentná demokracia.
Ako si vysvetľujete, že je zježený? Aký je jeho motív?
Motív je, strávil som x hodín s Borisom Kolárom pri debatách na túto tému a z veľmi veľkej časti ten motív v jeho prípade vnímam úprimne vzhľadom na situáciu, ktorá sa im stala s Vladimírom Čolinským. Berú to strašne osobne. Berú to, že sa mu stala krivda, tak ako vy a ja teraz za týmto stolom cítime, že sa deje obrovská krivda voči vyšetrovateľovi Čurilovi a ostatným, ktorí tam sú. A sme presvedčení asi obidvaja o tom, že sú tam nevinní ľudia. Tak oni, a chcem to veriť Borisovi Kolárovi, ja mu to verím, úprimne boli presvedčení, že Vladimír Čolinský bol vo väzbe ako nevinný človek.
To je v poriadku, ale 9 sudcov povedalo, že v tej väzbe má byť. Ja čiže viem. Aj pri tom Čurilovi asi sa aj vy a ja spoliehame na to, že nakoniec nejaký súd povie definitívny verdikt a budeme ho rešpektovať. Oni na to nečakali, hoci opakovane senáty, rôzne senáty najvyššieho súdu povedali, že v tej väzbe má byť a zasiahol ich nominant generálny prokurátor.
Ani my nečakáme, keď si budeme úprimní za týmto stolom, na to, kým súdca povie, že či Čurila a spol sú nevinní a dopredu prejudikujeme nevinnú, lebo jednoducho je to naše presvedčenie. Takisto aj Boris Kolár dopredu komunikoval aj s bratom Vladimíra Pčolinského, aj s jeho manželkou, aj celý poslanecký klub, že to presvedčenie u nich bolo na základe histórie, ako poznali.
No dobre, ale kvôli jednému človeku nevinný. Idete oslabovať proste protikorupčnú legislatívu? Lebo hovoríte, že to je jeho motív.
My ju ideme oslabovať? Ja si myslím, že sme pracovnú skupinu na úrade vlády zriadili práve preto, aby sme ju posilnili, tú protikorupčnú legislatívu, aby sme zabránili konfliktom medzi generálnou prokurátorou a špeciálnou prokurátorou, aby sme, by som povedal, že upevnili pocit spravodlivosti medzi ľuďmi, že tie procesy sú spravodlivé a nie sú manipulované ani manipulovateľné. A to sú napríklad také, čo teda Sme rodina tiež hovoria o vláčikoch, kde je dohodnutý od začiatku vyšetrovateľ s prokurátorom a vedia, aký sudca to bude riešiť a vedia, že ten sudca na začiatku nasadzuje odposluchy, ten istý sudca rozhoduje o väzbe, na konci ten istý sudca rozhoduje o vine a treste.
To bohužiaľ, nie je pravda. Toto sa dnes toto nefunguje, tak veľakrát, to, jak hovoríte.
Veľakrát.
Ten istý sudca, ktorý rozhoduje o odposluchoch, nerozhoduje o väzbe a potom ani nemusí rozhodovať o samotnom skutku, to ide do podateľne. A o odposluchoch rozhoduje sudca, ktorý má službu.
Čím menší počet sudcov v tom danom súde, na tom danom súde, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa vám tento vláčik stane. Že od začiatku do konca bude rozhodovať nakoniec ten istý sudca.
Na odvolacom súde sa tí sudcovia striedajú, aj pokiaľ ide o rozhodovanie o väzbe. Toto všetko je ošetrené.
No nie je. Dobre, ako mali sme pracovnú skupinu a veľmi dlho sme sa o tom tam rozprávali naozaj aj s predsedom špecializovaného trestného súdu, ktorý potvrdil, že áno, bohužiaľ, toto sa dnes môže stať, preto treba tomu zabrániť, lebo v minulosti to tak bolo. Len potom kvôli šetreniu sa povedalo, že nie, môže to byť teoreticky aj ten istý sudca a nezabezpečovalo sa dôkladne oddelenie, aby v tom prípravnom a predprípravnom konaní bol iný sudca ako v kontradiktornom, či ak sa to presne nazýva, v tom konaní potom následnom konaní o vine a treste. Čiže to nie je o tom, že my hľadáme cestičku na oslabenie spravodlivosti alebo boja proti korupcii. Ale hľadáme cestu k tomu, aby ľudia viacej tomu procesu dôverovali a aby sme predchádzali zbytočným konfliktom. Áno, bohužiaľ, vzhľadom na, by som povedal, personálny alebo osobný konflikt medzi dnes vedúcimi prokurátormi, či špeciálnym alebo generálnym prokurátorom.
V pondelok bola koaličná rada. Ako ste sa posunuli pri paragrafe 363?
A v pondelok to znamená, že toto sa bude vysielať inokedy?
Alebo toto je útorok, bude sa to vysielať v útorok, takže môžete povedať aj, že včera.
No dobre, tak poviem, že včera. O paragrafe 363 sme sa včera na koaličnej rade nerozprávali, lebo ideme na to trošku inak. A nebudem hovoriť ako.
Tak na to mala byť tá koaličná rada, že sa budete rozprávať o týchto
opatrení. Koaličná rada riešila asi 20 rozličných vecí. Bola od 5. približne do 11. čiže skoro 6 hodín, 20 rôznych otázok a hovorím, ten cieľ máme, keď chceme dosiahnuť dohodu, koaličná rada, na ktorej sa strieda možno 15, niekedy aj 20 ľudí, nie je úplne najlepšia pôda na hľadanie poctivej, kľudnej dohody bez nejakých zbytočných emócií.
Takže sa stretnete v inom formáte kvôli paragrafu 363?
Aj sa stretáme v inom formáte, teda keď už som to prezradil a snažíme sa nájsť riešenie spoločne tak, aby na konci, ako ja zvyknem hovoriť, dobre bolo.
No a k čomu ste dospeli?
No a to by som spravil veľkú chybu, keby som zvedavej novinárke oproti sebe prezradil teraz. Práve.
Dobre, vy ste najprv pripustili vládu bez Borisa Kollára, ale potom ste povedali, že by to teraz nebolo vhodné, lebo by ste experimentovali s podporou 77 poslancov, lebo mafia by si vraj ľahko dokázala kúpiť dvoch, troch ľudí.
A tak si to povedali, to znamená, keby som zmenil názor. Ja ho mám ten istý. A keď sa inak nebude dať, je to naša psia povinnosť, aby sme sa pokúsili zabojovať o spravodlivosť bez Borisa Kollára, bez Sme rodina. Ale zároveň hovorím jedným dýchom, že urobím všetko preto, aby sme bojovali spolu s nimi. Lebo vtedy, keď tá koalícia vznikala, oni si mohli vybrať aj inú cestu. Mohli si povedať, že kašľú na nás. Nechali by nás rozobrať mafii za pár mesiacov, by sme boli rozobratí na šrobíky, lebo by nás bolo bez Borisa, tuším, 78. Dnes už dávno by táto koalícia neexistovala, už by sme mali za sebou predčasné voľby, mafia by bola v klídku, všetko na poriadku. Takže Boris v kľúčovej situácii túto koalíciu podporil a ja ho nehodím cez palubu len tak teraz, že si poviem, že lebo teraz by na médiá zatlieskali. Nie. On mi držal chrbát vtedy, keď bolo najťažšie a ten, na ktorého som sa spoliehal, že bude držať chrbát, podkopával nohy. Hovorí mi o Ríšovi. Čiže ja si myslím, že som dlžný Borisovi Kollárovi poctivé, možno mnohohodinové diskusie o hľadaní riešenia tohto problému, kde sme dnes zaseknutí.
Aby sa už nestalo,
verím,
že nejaký jeho
bude
nominant
nakoniec na palube.
Bude vzatý do väzby. Hej? Takže to je v podstate asi jediné, čo ho zaujíma. To tak vyzerá.
A vidíte, vy si to tak vysvetlíte a ja ten pocit nemám.
Ako silný máte poslanecký klub? Dôverujete každému jednému poslancovi?
Máme ho silný, výrazne väčší a silnejší, ako sme predpokladali. Takú zaujímavosť poviem, že jeden človek, čo sa dnes v politike pohybuje, tak my sme mu ponúkali miesto na kandidátke číslo 15 a on povedal, že 15 nie, lebo on chce byť zvolený. No a potom, aby sme mu hovorili, že ale my si trúfame, že 15 miest dáme, no a nakoniec ich bolo 53. A dnes poslancov našich je 52, lebo teda kolega Čepček alebo s kolegom Čepčekom sa rozlúčili ostatní poslanci a myslím si, že ten klub je veľmi silný. A
či keď hovoríte, že
ducha.
Mafia by si kúpila dvoch, troch poslancov, nemyslíte z vašeho klubu?
Ja verím, že nie, ale zase priznajme si, že oni nakradli tak obrovské množstvo peňazí, že tí zdrojov oni majú donekonečna, to sú naozaj to sú stovky miliónov eur, ktoré majú k dispozícii na to, aby hľadali ten slabší charakter. Ja urobím všetko preto a verím do poslednej chvíle, že to nebude nikto z našej strany.
Neobávate sa tej tesnej vlády aj preto, že by si to vyžadovalo väčšiu politickú prácu a vy ste viac človek konfliktu ako
Viete čo, nemyslím si, že by to vyžadovalo si väčšiu politickú prácu. Práve, že by tam tak v polovičke toho vládnutia by tam možno mohla byť taká, by som povedal, také uvedomenie si dôležitosti, že ak sa navzájom potrebujeme. Lebo keď vás je 95, alebo respektíve 92, koľko nás je teraz, tak si to tak neuvedomujete, lebo stále to beriete, že však dobre, tak niekoho s prepačením naseriete, tak odíde, alebo niekto si postaví hlavu, až tak vás to nemrzí, alebo si poviete, že tento sa mi nepáči, lebo hlasoval trikrát s fašistami, tak ho vyhodím z klubu. Ten komfort vám to dáva úplne iný. Ak vás je 77 do fras, alebo 75 a ste dohodnutí s dvomi ľuďmi, ktorí vám pomáhajú, tak naozaj na každom jednom hlase záleží. A tak keby som povedal, ak by to zomknutie vychádzalo z toho, že potrebujeme zabrať a spolu zabojovať proti korupcii za spravodlivosť a podobne a vrátiť sa k podstate, lebo to je podstata bytia nášho hnutia aj celej tejto koalície, tak si myslím, že paradoxne možno v tej 77-ke by sme mohli byť stabilnejší, ako vnútorne stabilnejší. Jediné, čo by nás mohlo rozobrať, je naozaj to, že čoho sa obávam, že prídu potom obrovské ponuky, lebo bude stačiť si kúpiť dvoch, troch ľudí a cena bude voľná. To môže byť za jeden hlas úplne v pohode, niekto slúbi 50 miliónov niekomu. V živote sa to nedozviete. Len zrazu sa bude tváriť, že on zmenil názor.
Rokujete už aspoň za kulisy s Progresívnym Slovenskom a zo Spolu, aby ste tých dvoch poslancov mali?
Viem, že diskusie prebehli, nebudem ich nejako komentovať ďalej. A nejaké aj verejné odkazy boli z ich strany, niektoré prívetivejšie, niektoré trošku menej. Ja sa spoliam, že ak by taká situácia nastala, tak si najmä teda títo dvaja poslanci uvedomia, že s čím kandidovali a že politikárčiť asi teraz by sme nemali.
Vy na robíte strane, preto niečo? Hovoríte s nimi vy osobne?
Ja osobne s nimi nehovorím.
To ani nie je by som chyba? To
no, dobre, tak povedzme, vyhodnote to ako chybu. Pozri sa, ja k Valaškovi mám taký zvláštny vzťah. Jeho mama ma učila fyziku, tak jeho otco mi zase predpisoval, keď som mal 3 roky, vložky do topánok, lebo som mal ploché nohy. Takže...
Takže Valaška máte vybavené.
Okay. Nie, vôbec to nejde o to, ale že... Nie, myslím si, že to musí byť v prvom rade o takom uvedomení si týchto dvoch ľudí a ja sa spolieham na to, že
keď by tá kritická situácia... Vy ste ešte stále líder koalície, vám by malo na tých hlasoch záležať a aj na tom, ak by sa to dalo zložiť aj bez Borisa Kolára.
Ak by tá kritická situácia dospela k tomuto bodu, ja verím, že ich osobná integrita bude dostatočne v súzvuku s tým, čo ľuďom sľubovali pred voľbami a že to spolu potiahneme. Zároveň ale hovorím, že 100-krát viac urobím preto, aby súčasťou tohto boja bola Smerodina, Boris Kolár, aby sme to nakoniec spolu dali, aj keď stojíme pred prekážkou, ktorú si možno spoločne hovoríme, že nedokážeme ruka v ruke preskočiť.
A vy nevidíte to jeho bratanie sa s Pellegrinim, veď aj keď sú spolu v debatách?
Viete, asi možno ma to oslobodzuje z toho, že nepozerám telku, tak
to
nevidím...
To je súzvuk.
Nevidím tie súzvuky.
Už budúcich koaličných partnerov, aspoň to tak vyzerá.
No a teraz čo nám pomôže? Hodíme teraz Borisa Kolára cez palubu, lebo budeme mať dobrý pocit. A potom budeme iba počítať a sledovať s hrôzou tie percentička, ako to vyskladá po voľbách Fico s Pellegrinim a s Borisom Kolárom, tak? A myslíte, že teraz by sme pomohli veci, aj by som povedal tým, tomu chodu dejín a Slovensku, že po voľbách bude lepšie, ak teraz my nejakým spôsobom si povieme, že tuto nám Boris smrdí, lebo to je nejaký mafián, čo tam sa fotil s nejakými mafiánmi, tak my teraz hoďme ho cez palubu rituálne, potancujme si a pobuchajme sa po brúšku, akí sme frajeri, že pomôžeme budúcnosti Slovenska, že hodíme ho do náručia mafie, že aby teda tam hľadal tú budúcu si koalíciu. Ja si myslím, že to nie je správna cesta. Je našou psou povinnosťou urobiť všetko preto, aby zostal na našom brehu a o to viac, keď to cítia ako takú, by som povedal, osobnú zradu kvôli tomu, že teda Vlado Pčolinský, či už brat alebo manžel ich poslancov.
Jedna otázka k Márii Kolíkovej a k tým postom v koalícii. Vy ste teda už aj povedali, že Sulík si bude musieť vybrať, že má nárok na 3 ministerstva. Toto sa teraz nejak rieši, alebo ste to odložili na neskôr?
Vôbec to neriešime. Vzhľadom na môj návrh, teraz bol pondelok, tuším pred 2 týždňami na koaličke sme to prvýkrát otvorili. Bo v streda, tuším, bola vtedy koaličná rada. A asi 20 minút sme sa tomu venovali a potom som sám navrhol, že prosím vás, ale momentálne odložme bokom, lebo 100-krát väčší problém je 363 a veci súvisiace. Takže kým nebude 363 a veci súvisiace vyriešené, dotedy si myslím, že je zabíjanie času riešiť relatívne maličkosti z tohto pohľadu.
Ako sa to ale teda podľa vás má prepočítavať? Podľa výsledkov volieb alebo podľa terajšieho počtu poslancov? Lebo potom by strana Za ľudí nemala mať už ani jedno ministerstvo.
Tak 0,7 sa zaokrúhľuje na 1, lebo pri výpočte ministerstiev sa počíta alebo zaokrúhľuje matematicky. Doteraz to vždy tak v histórii bolo na Slovensku. A platí to, čo som povedal aj predtým, že SaS si musí vybrať buď platí to, čo vždy hovorili, že má platiť a čo sa má dodržiavať, a to je koaličná dohoda, tam je to napísané jednoznačne, čiže SaS má 3 ministerstva, alebo potom
a
teda
za ľudí
počítame...
Dve? Stále by ste hovorili, že Za ľudí dve?
Tak je to napísané dnes v platnej koaličnej zmluve.
Ak čiže by ste dali Veronike Remišovej so 4 poslancami ešte jedno ministerstvo?
Ešte raz, to je platná koaličná zmluva. Zmluvy, sú, ja zmluvy sú o tom, že aby v tom dobrom počasí nikto sa nad tým nezamýšľa, ale potom, keď príde isté k istému, a niekto povie, tá zmluvná strana, že a teraz už tú zmluvu roztrhajme, lebo teraz mi nevyhovuje, tak to nie je zmluva, to je zdrab papiera.
Čiže by ste
zmluva
dali Veronike Remišovej ešte keď, jedno ministerstvo, hej?
Zmluva je zmluva vtedy, keď platí v dobrom aj v zlom počasie, najmä v tom zlom, že sa dodržiava z jednej a z druhej strany. A keď toto sa nepáči, tento scenár niekomu a hovorí, že mali by sme brať podľa počtu poslancov, tak poďme podľa počtu poslancov a znova máte 3 ministerstva pre SaS. Lebo to jednoducho matematika nepustí. Takže môžu si vybrať, či budú mať 3 podľa koaličnej zmluvy súčasnej, alebo 3 podľa koaličnej zmluvy budúcej. Ale ešte raz hovorím, problém s 3-6-3, aby som to zdôraznil, nie že 100-krát, je 1000-krát dôležitejší ako to, že či bude Mária Kolíková alebo nejaký iný minister z SaS prilepený na svoju stoličku.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok stretla prvýkrát s Robertom Ficom. Je to podľa vás v poriadku?
Ja som to nikde nehovoril. Osobne tomuto kroku nerozumiem zo strany pani prezidentky. Na druhej strane si to vysvetľujem asi tak, že sa chcela zalúbiť voličom Roberta Fica. Akože inak to pochopiť neviem. Ako stretať sa s mafiánom, ktorý je zodpovedný za totálny rozvrat v podstate spoločnosti, lebo rozvrat nie je to, že čistíme chliev, ale rozvrat je to, že keď niekto z demokracie urobí chliev a to urobil Robert Fico. A stretať sa s týmto človekom, legitimizovať ho takýmto spôsobom, mi prípada úplne mimo misu. Pani prezidentka sa rozhodla ísť touto cestou. Keď si myslí, že získa hlasy nejaké, že jej budú fandiť voliči Roberta Fica, myslím si, že to je naivné.
Ako vnímate to, že pri tomto kole stretávaní sa s lídrami strán vynechala vás, ale teda napríklad aj Richarda Sulika alebo Veroniku Remišovu? A vy ste stále predseda najsilnejšej vládnej strany?
Teraz som si dve vety zakusol do jazyka a poviem tú tretiu. Zrejme si myslí, že je lepšie pre Slovensko komunikovať s mafiánmi ako s legitímnymi predsedami politických strán.
To si asi ale nemyslí. Zase to poznáte aj jej politickú históriu, nie?
Poznám aj trošku viac.
Asi sa na vás stále nejakým spôsobom hnevá?
Poznám aj trošku viac a o tom potom, ako povedal
čo
pán
viac?
Bugár. Určite teraz vám to tu poviem. Potom, keď pôjdeme na kávu, mimo týchto mikrofónov, možno vám niečo poviem, ale na kávu ma asi nezoberiete. Vlastne ja som jednu už mal a nebola moc dobrá.
Asi to ani nestíhate, lebo budete musieť ísť do parlamentu si vypočuť prejav pani prezidentky. Čo hovoríte na to, že Fico a Smer rastú?
Ja som na začiatku tejto relácie hľadal na to odpoveď. Ale tak tej odpovedi, ktorá možno tak viacej rezonuje v ušiach ľudí, ktorí vydržali Matoviča počúvať, tak by som doplnil samozrejme, že aj z mojej strany sú tam chyby, a za ktoré som sa aj ospravedlnil, keď som nejaké urobil. Ale nech si spýtuje každý svedomie, či nepomohol naozaj tomu džinovi s flašovom.
Kolega Dušan Mikušovič o vás napísal knihu. Teraz pred týmto rozhovorom vám ju aj podaroval náš šéfredaktor. Budete ju čítať?
Viete čo, neviem. No, kniha o Matovičovi, to je také trošku uchylné, že čítať knižku sám o sebe. A na druhej strane ma tak celkom si kladiem otázku, ako môže niekto napísať knižku o mne bez toho, aby sa ma so mnou aspoň jednu vetu prehodil na tú
nemali
tému.
Nemali ste záujem o taký rozhovor? Opakovane vás žiadal?
No, ja som tak registroval asi raz, že ma žiadal, ale tak dobre. A viete čo, asi na staré kolena, keď sa dožijem.
V každom prípade kolega v tej knihe píše, že ľudia z vášho okolia o vás hovoria, že ste človek okamihu. Ako keby ste veľa nepremýšľali, čo bude dva kroky potom a aj zabudli, čo bolo dva kroky predtým. Čo hovoríte na toto hodnotenie?
Viete čo, vytrhnúť z kontextu, vieme akúkoľvek vetu, byť človek okamihu v správnej chvíli, kedy ten v tom okamihu potrebujete urobiť dobré rozhodnutie, je výhoda. Byť človek okamihu v chvíli, kedy to s prepačením poseriete, tým zbrklým rozhodnutím, je nevýhoda, takže záleží od kontextu.
Kolega tam popisuje aj rôzne historky z vášho politického života. Naozaj ste primátorke Handlovej Kataríne Machačkovej povedali, aby si vám primátorke Prievidze, aby si vám sadla na kolienko, lebo je taká maličká a vaša váhová kategória? Malo to byť na spomienke za obete výbuchu v Bani?
Niečo tam úsmevné bolo na tom stretnutí, ale nie na spomienke na obete výbuchu z Bani, ale to bola potom diskusia na mestskom úrade so zástupcami baníkov o budúcnosti, teda baní v tom regióne a tak. To nebolo už o spomienke na výbuch Handlovej. Niečo tam takéto úsmevom bolo, neviem, či úplne presne takto. To by som si celkom možno prečítal, ale však hovorím, keď budem starý, možno si prečítam.
To mala byť poznámka po tom, čo ona si nemala kam sadnúť, lebo prišla do miestnosti medzi poslednými a Boris Kollár jej vraj povedal, že na ňo, aby si radšej nesadala. To je dosť nechutné.
Tak toto si nepamätám, že by takéto niečo tam zaznelo. A asi by to trošku vo mne rezonovalo.
Ľudia vás volili zrejme aj preto, ako ste sa správali v opozícii. Boli ste rebel, trochu šašo, ale aj z prieskumov vyplynulo, že potom už nechceli, aby ste sa rovnako správali aj vo vlade. Zrazu chceli, aby ste boli premiér, aby ste mali úroveň, ale vy ste boli stále rovnakí. Nebola to chyba?
Viete čo, ja sa strašne nerád, čo mám teda v živote nerád, alebo čo nemám rád, tak sa to povie po slovensky asi, a tak je pretvárka. Mňa povedali prvý rok, ja som došiel do politiky, že prvú vec musím ísť na komunikačný tréning a ako mám ruky spíňať, čo mám kedy hovoriť a ako sa mám pri tom tváriť. Mne to bolo normálne doslova živočíšne odporné. A absolútna väčšina politikov to absolvujú permanentne, majú svojich spin doktorov, ktorým presne hovoria, že čo, kedy, čo, kde, ako, aby spravili dojem s prepačením. Neby bolo zle samému zo seba. Nerobil som to, keď som bol v opozícii, nerobil som to, keď som bol premiérom a v podstate som nemal nikoho okolo seba, ktorý by mi hovoril,
že... Politici s tými spin doktormi sú trojnásobnými premiérmi a vy ste premiérom len rok.
No vidíte. Jednoducho, mám radšej taký obyčajný a skutočný život a nie takú domnienku, že som niekto. Ne, ja mám tie isté boty, ktoré som si kúpil pred voľbami a u holiča som nebol mesiac, lebo nejako nestíham a žije sa mi asi v takomto živote lepšie, ako by som sa tak správal, že by som bol všetko tip-top. A potom možno, áno, potom... Možno príliš úprimnosti, príliš živoľnosti, príliš spontánnosti, príliš zbrklých rozhodnutí a človeka a okamihu. A asi do tej politiky sa to nehodí.
To bol líder Olano a minister financií Igor Matovič. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem pekne, že ste ma sem zavolali.
A prídete aj na budúce, dúfam.
No, keď bude treba ešte niekedy. Možno už nebudú okamihy.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.